Para pamirsa ingkang sinisianing Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kata pun kabar panjenengan kateng kula pawartos panjenengan. Keluarga menapa panjenengan sae-sae panjenengan diberkahi Gusti Allah. Nek diberkati Gusti Allah aja lali karo aku gitu. Sabun-sabun ngiseni roti kasuwargan ora dilingi piye. Nah, anu kok Pak. Kula sampun ndongaaken panjenengan. Eh, syukur gitu. Mulane kula saged pinanggih kalian panjenengan ing saben-saben. Awit panjenengan sregep ndongaaken kula. Nah, para pamirsa kados padatan adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan mboten kesupen kula ngaturaken salam. Sederek-sederek ingkang sampun mirengaken menika lan ngintun serat nggih menika Bapak Sudarno. Ibu Wakinem ngatos pundi pawartos panjenengan kula sampun pinanggi panjenengan wah seneng jebulan ing ganteng lan uga apa wi ngresepke sumanak panjenengan sugeng midhangetaken ati cara menika para pamirsa. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken cuplikan-cuplikan menapa ingkang kula anggap penting. Ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker ing pangangkah panjenengan saged kemutan. Oh, ya keingin ngene sih bener-bener aku kelingan. Nah, ngaten nggih. Nalika semanten kula ngaturaken bilih Yunus ndedonga ing wedhal piyambakipun tasih wonten. Wewengan ndedonga ing salebetipun piyambakipun kauntal dening ulama ageng mumpung ijek kesempatan ndedonga langkung rumiyin. Lajeng pungkasanipun Yunus gadah punaki badhe nindakaken menapa ingkang dados kersanipun Gusti sasampunipun wonten ing wetengan ulam kalih dinten tigang dalu. Lajeng kawilujengan menika asalipun namung saking Gusti Allah. Para pamirsa mekaten lan kita badhe ndedonga sesarengan Kanjeng Rama ing swarga. Kawula ngaturaken kenging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan malih pinanggih sinaosa wonten ing gegono. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika paduka tuntuni kawula Gusti supados adicara menika saestu dados kegiatan lan berkah kangge sanak kadang kula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sakmenika pasiran kita sampun dumugi ing kitab Yunus bab kalih lan ing pepanggihan menika kula badhe wiwiti ayat 12 ngantos mangke wektalipun telas kita badhe sinau. Nah sakmenika kula badhe nyukani ira-iraan Yunus wonten ing daratan. Ayat 12. Pangeran Yewa banjur dawuh marang iwak mau lan Yunus banjur kawutahake menyang ing daratan. Para pamirsa, kula mboten saged ngotot matur tembung cetek kados mekaten menika. Kados pundi kemawon tiyang sae mboten badhe manggihi bilahi. Wong nek apik iki ora bakal nemoni bilahi. Malah wonten tiyang sana singkang sanjang kados mekaten iwak uga ora bisa ngejur Yunus ing wetengane senadyana Yunus dadi nabi kang cacat. Nanging Yunus sampun ribat atas pribadi ingkang inggal ing medal-medal saking tutuk ulam ageng menika. Para pamirsa Yunus ugi gadah wewengan ngaturaken punagi dumateng Gusti. Lan salah satunggalipun punagi ingkang dipun leksanani inggih menika kisah dateng Niniwe. Karcisipun sama menika tumuju dumateng Niniwe. Numpak kapal meneh. Nah, para pamirsa sameneika pasinan kita sampun dumugi ing kitab Yunus bab 3. Dados bab kalih wis rampung, sakniko bab 3 irah-irahanipun Gusti Allah ingkang maringi wewengan kaping kalih. Yunus dumugi ing Niniwe, Niniwe pitados dumateng Gusti, Niniwe mboten badhe dipun sirnakaken menika nek dipun ringkes kados mangkaten. Para pamirsa, nyemak anggenipun lumampah Yunus jadwalipun inggih menika kisah dumateng Niniwe. Kisah dumateng kita Niniwe. Para pamirsa, ing salebetipun pasal 3. Tujuanipun tasih tetap Niniwe. Yunus nilaraken daratan lan boten dangu salajengipun Yunus temtu dumugeng Niniwe. Saderengipun dumugeng kita menika Yunus kedah nelasaken tigang pasal ngumboro wonten ing wetengan ulam. Nanging pungkasanipun Yunus kasil. Papanipun Yunus mertobat inggih menika wonten ing wetengan ulam. Ulam kemawon ingkang ngandhatesaken Yunus bali arah ingkang ngandhatesaken dateng arah ingkang leres. Kulo gadhah kekajengan nderekaken panjenengan sinopasa menika ngginakaken basa ingkang dipun ginakaken Gusti Yesus ing jaman semanten. Sebab kaya dene Nabi Yunus sanggone dadi pratandha nanging ora bakal padha keparingan kejaba mung pratandane Nabi Yunus. Lukas 11 ayat 3. Gusti Allah ingkang paring wewengan kaping kalih. Tupi kita wiwit sinau ayat 1. Nabi Yunus banjur kapangandikan dening Pangeran Yewah kang kaping pindhone. Para pamirsa, Nabi Yunus kapangandikanan dening Pangeran Yewah kang kaping pindhone. Ing satunggalipun wedal wonten ibu ingkang nangkletaken makaten. Upaminipun, Pak, upaminipun kemawon. Sasampunipun Yunus medal saking wetengan ulam. Yunus wangsul dateng Yapo lan tumbas malih karcis dateng Tarsis. Menapa ingkang dumados, Pak? Gitu. Terus terang kula dari nate nampeni pitakenan ingkang kados makaten menika para pamirsa nanging kula ngaturi jawaban dumateng ibu menika makaten. Kulo kita aja tetep pitados kok bu bilih ulam ingkang sanesipun sampun dipun siapaken dening Gusti. Nanging mboten perkawis menika ingkang penting awit Yunus sampun sinau satunggalipun perkawis. Yunus tundhonipun kisah dateng Niniwe menika sampun tentu lan Yunus ngarahaken anggenipun lumampah dateng mriko. Para pamirsa manut kulo lare ingkang ical ugi saged dipun mestani kados mekaten. Saupami kemawon setahun sasampunipun lare menika wangsul lajeng matur kalian bapakipun. Bapak, kula panjenengan paringi harta malih. Kula badhe kesah malih ing papan ingkang tebih. Menapa manut panjenengan bapakipun badhe nyukani pesangon menika? Manut kula, inggih. Ingkang nalika wigatosan inggih menika lare menika mboten malih kesah ing papan tebih. Kenging menapa? Awit lare menika larinipun Bapak, lari ini pun ingkang bapak, lan lari menika mboten gadah kekajengan manggen ing kandang babi malih. Lari-lari Gusti Allah saged kemawon kejlungup ing salebetipun dosa, nanging ingkang mesti putra-putra Allah mboten badhe gesang ing salebetipun dosa, namung babi ingkang manggen ing kandang babi. Sawetawis ingkang dados lari tentu manggen ing griyanipun bapakipun, inggih makaten menika sejatosipun lan inggih makaten menika ingkang penting ing kasunyatan ingkang kita tingali. Para pamirsa, Nabi Yunus banjur kapangandikanan dening Pangeran Yewah kang kaping pindhone. Para pamirsa, Gusti Allah menika Gusti Allah ingkang paring wewengan ingkang kaping kalih. Saestu tapi Gusti Allah tentu badhe maringi panjenengan wewengan ingkang kaping kalih, malah langkung saking menika kula mangertos menawi panjenenganipun sampun maringi kula kathah sanget wewengan ingkang benten-benten. Panjenenganipun menika panjang sabar. Panjenenganipun mboten ngersakaken sinten kemawon manggih bilai. Menawi panjenengan menika putranipun, panjenenganipun tentu badhe gadhah manah sabar dumateng panjenengan. Perkawis ingkang mekaten menika sampun tentu. Para pamirsa, Yunus nampeni timbalan ingkang kaping kalih saking Gusti Allah. Kula mboten yakin menawi perusahaan ageng ing wedal menika saged nyukani pamangan ingkang kaping kalih. General Motor utawi Standard Oil utawi General Foods. Kula yakin menawi perusahaan-perusahaan menika mboten badhe nyukani wewengan ingkang kaping kalih dumateng karyawanipun ingkang sampun nindakaken kalepatan. Nah, ing satunggalipun wekdal satunggal abdi Gusti cariyos kegayutan perkawis menika dumateng salah setunggal pimpinan bank. Pak, kados pundi manut Bapak? Menawi ing satunggalipun wekdal salah setunggal pimpinan bank ingkang panjenengan pimpin menika korupsi. Lajeng-lajeng ing kita sanes. Nanging sasampunipun satawis kirang langkung seminggu ngoten sadar lan manggi panjenengan nyuwun mengapunten. Menapa panjenengan badhe nyukani wewengan dumateng tiang menika, Pak? Maksudnya, pripun? Nyukani wewengan kerja melih ngoten lho, Pak. Pimpinan bank menika langsung nyukani jawaban. Wah, mboten badhe. Awet tiang menika sampun gagal. Menawi kebanding Gusti Allah rak ngiram-iramaken to. Ngiram-iramaken to Gusti Allah menika. Awet Gusti Allah maringi wewengan ingkang kaping kalih dumateng kita ngito. Saiki gagal diparingi wewengan meneh, gagal meneh diparingi wewengan meneh. Wah, Gusti Allah menika ngetapi-tapi para pamirsa. Ingkang dipun tindakaken Gusti Allah atas perkawisipun jurus sana satunggalipun perkawis ingkang ngetapi-tapi. Gusti Allah nggih dipun maringi wewengan menika mboten namung dumateng Teng Yunus, panjenengan tasih kemutan cariyos Yakub ing salebetipun kitab Purwaning Dumadi, Yakub makaping-kaping gagal. Ngantos pungkasanipun Yakub nyemeraken asmanipun Gusti Allah lan mirang-mirangaken Gusti Allah. Nanging Gusti Allah mboten nate ngejaraken Yakub makaten kemawon. Yakub inggih menika tiyang ingkang demen ngapusi, Yakub panci sugih akal, Yakub kesanggalan kekiyatanipun piyambake wedal manggen wonten ing paklipun Laban. Laban langkung suki akal tinimbang Yakub lan Laban ngapusi Yakub. Nanging Yakub mbuti toyo nindakan pakaryan ingkang sae lan kasunyatanipun Yakub panci nindakan kanthi sae. Ing pungkasanipun Yakub ketah mlajeng saking Laban lan nilaraken negeri menika. Yakub nuwahaken raos sengit bapak mertuanipun lan sedherekipun ingkang naminipun Esau. Awit patrapipun Yakub piyambak. Nanging Yakub mboten saged terus-terusan tumindak kados mangkaten menika awit piyambakipun menika abdi Gusti. Yakub gadah pepinginan ngladosi Gusti nanging laku jantranipun awon. Menawi kula tentu sampun kula tundung lan patos tiang sanes menawi kula menika Gusti. Nanging Gusti Allah mboten tumindak ingkang kados makaten menika. Luar biasa. Para pamirsa ing penia. Ing wedal Yakub wangsul ing tanah menika. Gusti Allah gelutan kalian piyambakipun ing wedal dalu. Panci dipun pratilaken bilih Yakub gelut kalian Gusti Allah. Yakub mboten gelut kalian Gusti Allah bapak mertuanipun wonten ing wingkinganipun lan sadherekipun wonten ing ngajengipun lan bapak saha sedherekipun gadah pengajeng-ajeng. Yakub pecah lan satunggal perkawis ingkang temtu. Yakub mboten patus mengsah satunggal malih kangge dipun jak gelut. Gusti Allah kemawon ingkang gelut kalian piyambakipun ing peniel. Yakub kedah sinau satunggalipun perkawis sing dalu menika. Gusti Allah damel pincang saderengipun Gusti Allah mimpang akan gelutan menika. Nanging wedha Yakub ningali bilih Yakub sampun kalah, pungkasanipun Yakub ugi nyuwun berkah. Para pamirsa. Wiwit wekdal menika Yakub dados pribadi ingkang benten. Yakub sampun karibah. Kados ingkang katingali wedal piyambakipun kepanggih kalian wayah-wayahipun ing Mesir. Inggih menika lari-larinipun Yusuf. Minangka jejeripun mbah mesinipun Yakub bombong atas para wayahipun. Lan sampun temtu minangka jejeripun mbah gadah kekajengan para wayahipun tangsah ngemuti piyambakipun. Yakub mboten nyukani mangertos wayahipun kados menapa limpatipun Yakub menika. Kasil ngampusi iso. Ngapusi, so diapusi. Bapak mertuani pun Laban diapusi. Yakub sanjang, sang malaikat kang wis ngualake aku soko sarupaning beboyo. Muga kersa berkahi bocah-bocah nom iki supaya dadi jalarane jenengku sarta asmane Eyang kulan ramahku, ya Eyang Abraham lan Rama Iskak dadi misuwur marga saka bocah-bocah iki sarta padha ngomro-omro nganti dadi akeh banget ana ing bumi. Purwaning dumadi kawandasa 8 ayat 16. Ewah-ewah ingkang luar biasa. Kados menapa andhap asoripun Yakub menika ing wedal menika Yakub sumende dumateng Gusti Allah lan Yakub sampun dados pribadi ingkang benten kalian rumiyinipun. Wonten ugi cariyos kegayutan Daud ngantos si wedal menika kathah tiyang ingkang remen nyacat Daud. Wonten tiyang sepuh awon ingkang andhatengi kula kanthi praupan ingkang ngandhut tujuan ngremehaken. Saya ketingali saking mripatipun utawi tembungipun makaten piyambakipun sanjang kenging menapa Pak Gusti Allah ngendika bilih Daud menika tiyang ingkang dipun sihi panjenenganipun. Kula tangkep dumateng bapak menika menapa panjenengan ngersakaken ngendika awit Daud damel raja pecah Daud nindakaken lampah jino ingkang adamel Gusti Allah ngendika makaten menapa menika ingkang panjenengan kersakaken. Tiyang sepuh menika atur wangsulan inggih kados makaten menika. Wungipun tiang meniku babar pindah mboten nate maos kegayutan Daud. Pancil res menawi Daud nindakaken dosa ingkang awon sanget nanging Gusti Allah paring paukuman Daud awit saking dosa meniku. Gusti Allah nuntun Daud dateng gudang kajeng lan nyabeti Daud ngantos kapok. Manahipun Daud ajur muwuri wedal larinipun Absalom dipun pejai. Lare menika ingkang dipun kajengaken dados ratu ngentosi piyambakipun nanging malah Absalom balelo dumateng piyambakipun. Absalom mimpin pambalelo lumawan Daud lan pungkasanipun kapejahan. Daud ajur manahipun. Daud nguwaduh anakku ngger Absalom ngger anakku Absalom. Panjenengan saged maos kali Samuel 12 ayat 33. Daud kuatos menahi Absalom boten tepang Gusti Allah lan Daud manaipun ajur muwur salaminipun gesang. Gusti Allah paring paukuman dumateng Daud atas dosanipun. Nanging Gusti Allah ngapunten Daud emedha Daud swan dumateng panjenenganipun lan Daud matur. Duh Allah, paduka mugi kersa damel resi ing manah kawula Mazmur 51 ayat 13. Kulo ngelajengaken tembung kulo dumateng tiang sepo ingkang anda tengi kulo meniko panjenengan temtunipun saestu remen. Emedha Gusti Allah ngendika bilih Daud meniko tiang ingkang dipun tresnani dening Gusti atas landesan kegayutanipun kalian Gusti Allah. Menawi Gusti Allah milu jengaken tiang kados dene Daud panjenenganipun tentu kerso milu jengaken panjenenganipun lan panjenenganipun ugi kerso milu jengaken kulo. Panjenengan kedahipun ngaturaken panuwun awit kagungan Gusti Allah ingkang kados makaten menika. Panjenenganipun maringi wewengan ingkang kaping kalih dumateng Daud. Sampun tentu ugi badhe maringi wewengan ingkang kaping kalih utawi kaping tiga dumateng panjenengan. Para pamirsa. Simon Petrus ugi kesandung lan dawah. Lan badanipun reget. Simon Petrus nyelai Sang Kristus. Lan wedal Simon Petrus ningali dateng pengadilan piyambakipun dipun persani dening Gusti Allah. Netro menika mboten ngandhut kanepson. Nanging raos mesakaken lan raosih dumateng piyambakipun Petrus medal lan nangis. Wedal Gusti wungu saking antawisipun tiang pecah. Panjenenganipun ngatingalaken sariranipun dumateng Simon Petrus secara pribadi. Kanthi makaten Simon Petrus saged ngrencengaken sawetawis perkawis sesambetan kalian panjenenganipun. Menawi panjenengan menika putra Allah lan tumindak dosa para pamirsa. Pramila panjenengan saged wangsul dumateng Gusti Allah. Nanging langkung sayangipun panjenengan wangsul dumateng Gusti katindakaken kanthi tumemen lan tulus. Panjenengan saged sowan dumateng panjenenganipun lan ngaturi pirsa dumateng panjenenganipun menapa kemawon ingkang boten saged panjenengan aturaken dumateng sinten kemawon. Panjenenganipun tentu kersa nampeni panjenengan. Panjenenganipun inggih menika Gusti Allah ingkang maringi wewengan ingkang kaping kalih. Tokoh sanes ingkang gagal inggih menika Yohanes Markus. Wiwitanipun Yohanes Markus babar pindah sanes tiyang ingkang dados utusan. Yohanes Markus menika tiyang ingkang ajri getih. Yohanes Markus menika nilaraken peladosan lan wangsul. Kulo nate mireng wonten sedherek ingkang sanjang kenging menapa sedherek menika mboten purun nitih pesawat awit gegeripun mboten seketo. Ing wekdal sedherek menika dipun tangleti gegeripun menika mboten seketo ingkang kados pundi? Sedherek menika wangsulan kulo ajrih nitih pesawat, Pak. Yohanes Markus panji tiyang ingkang ajrih getih. Piyambakipun wangsul lan nilaraken anggenipun lumampah sasarengan Paulus sing salebetipun nggelaraken Injil. Barnabas tasih purun ngapunten lan Yohanes Markus dipuncak malih nanging Paulus sanjang aku moh ngajak meneh. Aku moh urusan karo dhewe meneh. Aku moh ngajak bocah cilik kang mlayu saka ibuke kaya kang ditindakake nalika semono. Paulus ribah pikiranipun sawetara wedhas lajengipun awit Gusti Allah kersa nampeni Yohanes Markus lan Gusti Allah saestu kersa nampeni Yohanes Markus. Ing wekdal Paulus meratelaken tembung-tembung pungkasanipun ing salebetipun kalih Timotius, Paulus meratelaken mung Lukas sing isih tetunggalan karo aku, Markus petuwenan ajaan mrene awit nggone ladi wigati tumrap aku. Kalih Timotius sekawan ayat 11. Yohanes Markus sampun ribah. Panjenengan tentu remen menawi Gusti Allah maringi wewengan ingkang kaping kalih, gitu. Contoh ingkang pungkasan boten kula perit saking kitab suci nanging ingkang kula aturaken menika contoh ingkang enggal. Khotbah wonten radio. Babakan Yunus keparingan wewengan ingkang kaping kalih menika ngiyaraken wonten ing radio ngantos sawetawis dinten. Mliginipun ing pasal 3 lajeng sawetawis dalem wonten serat saking satunggal dokter. Dokter menika nyerat Pak ayat menika ing wedal menika dados ayat ingkang penting kangipun kula Pak. Ing wedal panjenengan meratelaken ngutbahaken pilih Gusti Allah menika ingkang maringi wewengan kaping kalih kula ugi mertobat dumateng panjenenganipun. Para pamirsa. Lajeng dokter menika nyerat menapa ingkang dados lampahanipun. Dokter menika nembe wangsul saking satunggalipun kitab piyambakipun dados dokter ingkang misuwur. Nanging dokter menika ugi dados pengurus gereja, kathah perkawis ingkang wonten ing gereja, ingkang wonten kegiatan bondo gereja lan ugi perkawis harta. Dokter menika dipun dakwa lepat atas perkawis menika. Sinaosa dokter menika mboten lepat lan babar pindah mboten kesangkut. Dokter menika ngraosaken nelongso lan nilaraken kita menika. Piyambakipun wangsul dateng asalipun lan ngedekaken kantor ing kita asalipun menika, nanging dokter menika mboten malih dateng gereja. Nanging dokter menika tasih mirengaken radio siaran rohani menika ing medal dumugi pilih Gusti Allah maringi wewengan ingkang kaping kalih, dokter menika nyerat. Raosipun kados-kados keparingan toyo adem ing medal kula wonten ing ora-ora samun meh pecah wit kasatan lan khotbah menika langkung saking toyo adem ing samukawis perkawis Pak. Kula mbalesi seratipun para pamirsa lan kula nindakaken ingkang kedahipun dipun tindakaken minangka jejeripun pendito. Kula nyurung malih supados dhateng gereja lan wangsul ngladosi konjuk Gusti. Dokter menika mbales serat kula. Kula sampun wangsul dhateng gereja lan sampun repot ngladosi Pak. Gitu. Gusti Allah inggih menika ingkang maringi wewengan ingkang kaping kalih. Gusti Allah saestu ngiram iramaken. Para pamirsa cariyos Yunus satunggalipun conto kekayutan kados pundi Gusti Allah tumindak atas putra-putranipun ing medal para putra menika nindakaken dosa lan ugi kados pundi Gusti Allah tumindak ing medal para putra menika mertobat dumateng panjenenganipun. Lare ingkang ical wangsul dhateng griya, ewedal lare menika wangsul lare menika mboten nampani sabetan lare menika dipun tampani kalian pesto ageng. Lare menika mboten dipun tendang medal, lare menika malah dipun sun bapakipun dipun ambungi. Lare ingkang mboten sae menika mboten dipun tundung lan dipun tampi nanging dipun tampi malih dening bapakipun ngiram-iramaken sanget. Para pamirsa, menawi panjenengan samenika nembe kados dene lare ical kala wau. Wis wera tau nyang gereja. Kapok nang gereja. Kapok gitu. Jenengan gadah raos sakit ing manah awit wonten sederek utawi pendito utawi sinten mawon ingkang nyakiti panjenengan monggo panjenengan balik melih ora sah diterus saking ngoten-ngoten niku. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged medharaken sabda pangandikanipun Gusti dumateng sederek-sederek kawula menika. Kawula nyuwun sepatus menapa ingkang kula aturaken menika dados kegiatan lan pemut. Dumateng sedherek-sedherek ingkang midhangetaken adicara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.